რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დონეცკში სეპარატისტებმა დატყვევებული ჯარისკაცები მიიყვანეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აფეთქების ადგილზე. ლონდონში მიმდინარეობს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციის შეხვედრა. რუსეთის პატრიარქი გამოდის აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით. რუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 22 იანვარს ტყვედ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც დღეს მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა სუმცირე 7 სამოქალაქო პირი. გავრცელებული ცნობებით, ადგილობრივი მოსახლეები ტყვეებს შუშის ნამსხვრევებს ესროდნენ და აგინებდნენ. გაჩერებაზე, სადაც ტროლეიბუსი აფეთქდა, ტყვეები დააჩოქეს. ეუთოს დამკვირვებლებმა, რომლებმაც აფეთქების ადგილი მოინახულეს, განაცხადეს, რომ 7 გვამინახეს. სეპარატისტები და სამედიცინო პერსონალი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 13 ადამიანი. აფეთქების თაობაზე მოსკოვი და კიევი ერთმანეთს უყენებენ ბრალდებს. ეს რუსეთი და სეპარატისტთა ძალები აცხადებენ, რომ აფეთქება ნაღმა ან საარტილერიო ჭურჟმა გამოიწვია. კიევი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა 21 იანვარს წვე დაიყვანეს 16 დაჭრილი უკრაინელი სამხედრო მაშინ, როცა სამთავრობო ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან. აეროპორტთან ბრძოლა 22 იანვარსაც გაგრძელდა. კიევი აცხადებს, რომ მისი ძალები აეროპორტს ნაწილობრივ კლავაც აკონტროლებენ. ლონდონში მიმდინარეობს შეხვედრა იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა საწინააღმდეგო კოალიციაში. მოლაპარაკებას მასპინძლობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. კერიმ ჩვენი დროების გამოწვევა უწოდა ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებას. წინ ბევრი სამუშაო გველისო უთხრა მან ჟურნალისტებს შეხვედრის დაწყებამდე. ლონდონის შეხვედრაში მონაწილეობს 21 ქვეყანა იმ 60-მდე სახელმწიფოსგან, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ნამდვილ კოალიციაში არიან გაწევრიანებულნი. შეხვედრის ფონია მიმდინარე თვეში პარიზში მომხდარი ჯიჰადისტური თავდასხმები, რომლებსაც 17 ადამიანი შეეწირა. პარიზის სამი თავდასხმელიდან ერთ-ერთმა წრთნა გაიარა ალ-ყაიდის იემენში განთავსებულ დანაყოფთან. მეორემ კი განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰადისტებით იყო შთაგონებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, შეხვედრის მთავარ თემებს შორის იქნება უცხოელი მებრძოლების საკითხი. შეიქმნება ექსპერტების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაცვლის ინფორმაციას ექსტრემისტებისთვის მოგზაურობის შეზღუდვის თაობაზე. ევროპოლის შეფასებით, ევროკავშირის 5000-მდე მოქალაქეა წასული სირიასა და ერაყში, ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა პარლამენტის წინ თავისი პირველი ისტორიული გამოსვლა გამოიყენა აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით გამოსვლისთვის და ქვეყანას მიმართა თხოვნით გაიზიაროს კონსერვატორული ღირებულებები. სახელმწიფო სათათბიროს ქვედა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას პატრიარქმა კირილემ ქვეყანაში აბორტების რაოდენობას უწოდა შემაძრწუნებლად მაღალი და განაცხადა, ეს რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი უბედურებაო. მან პარლამენტარებს მოუწოდა აკრძალონ უფასო სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი აბორტები და განაცხადა, აბორტთა რაოდენობის განახევრება მდგრად და ძლიერ დემოგრაფიულ ზრდას მოიტანსო. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს წარსულში საბჭოთა კაგების ოფიცერს, რომელიც რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მორალურ ავტორიტეტად სახავს, ნათქვამი აქვს, რომ დემოგრაფიული კლები შეჩერება და შემობრუნება მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. კირილემ ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა დანერგოს კონსერვატორული რელიგიური ღირებულებები იმ ფონზე, როცა გავრცელებულია პოსტქრისტიანული და პოსტრელიგიური მსოფლმხედველობა, რომელიც მისი თქმით მორალს უთხრის ძირს. ნატო აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს კავშირები რუსეთის სამხედრო ლიდერებთან მას შემდეგ, რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობა. ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა 22 იანვარს ბრიუსელში განაცხადა, ნატოს წარმომადგენლებმა განიხილეს კომუნიკაციის განახლების გზები და ის ფაქტი, რომ ჩვენს მაღალი რანგის პარტნიორებთან კომუნიკაცია რუსეთში მნიშვნელოვანიაო. მისი თქმით, ნატოს მაღალჩინოსნებიდან რამდენიმემ გადაწყვიტა განაახლოს კავშირი რუსეთის გენერალთან ვალერი გერასიმოვთან, რომელიც რუსეთის შეერაღებული ძალების შტაბის უფროსია. კუბის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გამართეს მაღალი რანგის პირველი მოლაპარაკება ცივი ომის როინდელ მეტოქეებს შორის დიპლომატიური კავშირების აღდგენის მიზნით. ჰავანაში გამართული მოლაპარაკების პირველი დღე იმიგრაციის საკითხს მიეძღვნა. კუბის ოფიციალურმა პირებმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდეს გააუქმოს საემიგრაციო პრივილეგიები, რომელთა თანახმად ფაქტობრივად ავტომატურად ხდება კანონიერი ბინადრობის გაცემა ნებისმიერ კუბელზე, რომელიც შეერთებული შტატების მიწაზე მოხდება. თუმცა შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს პოლიტიკა არ შეიცვლება. ორდღიანი მოლაპარაკება პირველად იმართება მას შემდეგ, რაც 17 დეკემბერს შეერთებული შტატების და კუბის პრეზიდენტებმა გამოაცხადეს, რომ იმუშავებენ დიპლომატიური კავშირების აღდგენაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah, it's only, only, only, only my heart talking. Can't you hear me knocking? Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see Saint-Michel and Beaujolais Way. I recall that you were my inspiration indeed.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 34 rüzde, tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Thank you.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verişidir, studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyindən, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdə nələrdən xəbərdar olacaqsınız? İlham Əliyev Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşdə Azərbaycanda media azadlığının tam təmin olunduğunu deyir, sonrasında isə etirazlarla qarşılaşır.
Mr. Aliyev, free political prisoners in Azerbaijan.
Parisdə karikatur jurnalına hücumun əks sədası Bakı yaxınlığında Nardaranda gəlir, amma Nardaranlar kimi iddiam eləyir? Amerika Prezidenti Barack Obama illik çıxışında ABŞ-ın yenidən dirçəlməsindən danışır. Rusiya dərhal hegemonluğa cəhd ittiham edir. Neft fondunun büdcəsi təsdiqləndi, neftin bir barəli $90 hesablanır. Amma orta qiymət illik bu qədər olmasa nə olacaq? Və Azadlıq Live-də günün sualı. Barack Obama Amerika iqtisadiyyatının böhrandan çıxdığını elan edir. Sizcə, bu nəyə görə baş verib? Amerikanın iqtisadi siyasəti, Amerikanın siyasi gücü yoxsa əlverişli bazar prosesləri fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya qatılmaqla bildirə bilərsiniz ya da Facebook səhifəsində şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hələli isə Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live verişində xəbər zamanında mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Yanvarın 22-sində Abşeron rayon məhkəməsində jurnalist Seymur Həzinin məhkəməsi keçirilib. Dövlət ittihamçısı ona 6 il həbs cəzası istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin üzvü olduğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından məlumat verilib. Seymur Həzi avqustun 29-da saxlanıb, xuliqanlıqda ittiham olunur. Müdafiə tərəfi məsələnin siyasi sifariş olduğunu deyir. Hakimiyyət nümayəndələri isə bu iddianı rədd edir, onun həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olmadığını deyirlər. Seymur Həzi Azadlıq qəzeti və Azərbaycan saatı televiziya proqramının əməkdaşı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda Avropa Komissiyasının enerji bir məsələləri üzrə vitse prezidenti Maroş Şevçov ilə görüşüb. APA-nın məlumatına görə görüşdə Azərbaycanın Avropanın enerji təminatında rolu, Cənub qaz dəhlizi və İki tərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti həmçinin Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində bir sıra ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Biz mətbuat, demokratiya və insan haqlarının qorunması sahəsində heç bir qərb dövlətindən geri qalmırıq. Bunu Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının illik hesabatına həsr edilmiş konfransda deyib. Əli Həsənov qeyd edib ki, QHT-lər dövlət qurumları, ölkədə fəaliyyət göstərən xarici strukturlar, mətbuat orqanları və xarici donorlar yerli qanunlara hörmətlə yanaşmalı, əks halda onları bu qanunları icra etməyə məcbur olmayacaqlar. Bu günlərdə Neftçalanın balıq bazarında etiraz aksiyası keçirən 30-a yaxın ticarətçi məhkəməyə çağırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bazarın rəhbəri Zakir Fərzəliyev məlumat verib. Satıcılar yanvarın 12-si və 13-də bazardan çıxarılmalarına etiraz olaraq aksiya keçirmişdi. Zakir Fərzəliyevin sözlərinə görə Baytarlıq İdarəsinin işçiləri bundan sonra satıcıları kütləvi cərmələməyə başlayıblar.
Deməli, bu günlər üçün nəfər adam qeydirədilər, aparlarında orada tabələri dəqiqləşdirəcək, birinci yanvardan qabaqçı əməliyyatlar 29-da var qeydirilər.
Zakir Fərzəliyev, rayon baytarlıq idarəsinin rəhbəri Mələk Hüseynova isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, cəmi bir neçə adam cərimələnib və buna səbəb məsulların müayinədən keçirilməməsidir. Bu barədə sonrakı verilişlərimizə daha geniş reportaj olacaq. Ukraynanın hökumət qoşunları Donetsk hava limanındakı yeni terminaldan geri çəkilib. Bu barədə Ukrayna ordusunun sözçüsü Vladislav Seleznyov xəbər verir. Hava limanı demək olar ki, tamamilə dağıdılıb. Yanvarın 21-də Berlində tərəflər ağır silahların təmas xəttindən 15 kilometr geri çəkilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Самое главное решение, которое сегодня было принято, это оно отражено.
Bugün bu görüşte kabul edilen başlıca karar ağır silahların təmas xəttindən təcili geri çıxarılmasıdır ki, hansı ki bu Minsk razılaşmaları, xüsusilə də ötən il sentyabrın 19-da qəbul edilmiş Minsk memorandumunda nəzərdə tutulur.
В частности, в Минском меморандуме от 19 сентября.
Сергей Лавров, Украинаның Xarici İşlər Naziri Pavlo Klimkin həmçinin yaxın vaxtlarda əlaqə qrupunun iclasının keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu bildirib. Avropa Mərkəzi Bankı avroya dəstək məqsədi ilə dövlət istiqrazlarını almaq qərarına gəlib. Bu, 1 trilyon avroya dək əlavə pul çapına səbəb ola bilər. Bankın rəhbəri Mario Draghi yanvarın 22-sində bildirib ki, plana əsasən bank bu ilin martından gələn ilin sentyabrına dək hər ay 60 milyardlıq dövlət istiqrazı alacaq. Mütəxəssislər hesab edir ki, dövlət istiqrazlarının almaq üçün yeni pul çapı avrozonada iqtisadi artıma təkan verə bilər. Avropa Mərkəzi Bankı həmçinin bank faizlərinin 0.05 həddində saxlayıb, amma Almanya bu plana qarşı da hesab edir ki, bu bəzi ölkələrdə islahatlara az təsir edə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam və verilişə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya səfəri ilə başlayacaq. İlham Əliyev Almaniya səfəri zamanı Xarici İşlər Naziri ilə Walter Steinmeier ilə də görüşüb, Münxen Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansının rəhbərliyi ilə də görüşüb və bugün Almaniya Başkansı Angela Merkel ilə də görüş olmuşdu və həmin görüşdə İlham Əliyev Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı tənqidləri rədd edib, ölkədə mətbuat azadlığı və digər insan haqlarına təminat verildiyini bildirmişdi və o qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların reytingində aşağı olması ilə bağlı problemi yoxdur. Ölkədə keçilən son prezident seçkiləri İlham Əliyevin sözlərinə görə göstərib ki, insanlar onun tərəfindədirlər, ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu onu dəstəkləyir. Və Azərbaycan prezidenti deyib ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən parlament və prezident seçkilərini azad və ədalətli saymaması ilə bağlı da fikirlərə toxunmayıb. Human Resource təşkilatı da daxil olmağa bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları Almaniyanın başkansleri Merkel İlham Əliyevlə görüşdə bu məsələləri qaldırmağa çağırmışlar. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, hüquq müdafiəçilərin müxalifət fəallarının təqib olunması ilə bağlı. Bu arada Azadlıq Radiosunun həbsi olan müxbiri Xədicə İsmail də həftə sonu karserə salınıb, onun yazılarının mediada çap olunması ilə bağlı olaraq sonradan axtarış aparılıb, olduğu kamerada və kameradakı qeydləri də götürülüb. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu da hələ ki möhürlənib və Bakıdan fəaliyyəti davam eləmir. Belə bir vaxtda İlham Əliyev media azadlığının təminatından, tam təmin olmasından danışdığı bir vaxtda Almaniyada ilə Merkel ilə görüşdən sonra ondan başqa tələblər də olub.
Mr. Aliyev, free press. Free prisoners in Azerbaijan. Mr. Aliyev, free prisoners in Azerbaijan. Please.
Azad mətbuat, mətbuatı azad elə, siyasi məhbusları azad elə şüarı ilə aksiya keçirilib, elə Merkel ilə görüşdən sonra mətbuat konferansı olan yerdə baş verənləri həm prezidentin dediyi, həm Almaniya başkansili Angela Merkelin dediklərini, həm də keçirilən bu etiraz aksiyasını Azadlıq Radiosu internet saytında öz gözünüzlə görə bilərsiniz reportajları izləməklə.
Haqqın necə şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Hər kəsin haqqı var və hər kəs haqqını qorumaq istəyirsə, bundan əvvəl olduğu kimi, bundan sonra da Azadlıq Radiosuna müraciət edə bilərlər. Hələlik Bakı Bürosunda baş verənlərlə bağlı olaraq, Qaynar Xətt rubrikasının telefonları işləməsə də Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına, Facebooka, Twitterə və ya elə Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanlarına müraciətlərinizi göndərə bilərsiniz və bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun yenidən Qaynar Xətt rubrikası da öz işini bərpa edəcək və haqlarla bağlı şikayətləri orada araşdırmağa davam edəcək. Hər kəsin haqqından danışırıqsa, haqlardan biri də söz və özün ifadə azadlığıdır, mətbuat azadlığı da buna daxildir, amma bu haqların limitləri harada bitir? Bu suallar ən çox da, xüsusən də kimlərinsə, hansısa azadlıqların hüquqlarını əgər söz azadlığından istifadə eləməklə məhdudlaşdırmaq və ya onlara qarşı hər hansı bir mövqe bildirməyə gəldikdə də bu haqlar işləyirmi? Bu cür suallar Parisdə Charlie Hebdo jurnalına hücumda və karikaturçuların öldürülməsindən sonra Amerika və Britaniya mətbuatında da, mediasında da verilirdi. Parisdə Charlie Hebdo'da baş verənlərlə bağlı, hücumla bağlı Avropanın və dünyanın bir çox yerlərində dəstək aksiyaları keçirildi. Jurnalistlərlə söz azadlığına dəstək aksiyaları keçirildi. Ötən həftə isə biraz tərsi oldu. Ötən həftə Asiyadan fərqli olaraq digər, məsələn, Pakistanda gördüyümüz qəbildə olan aksiyalardan Grozunda təşkil olunmuşdu və Grozunda təşkil olunan aksiyada rəsmlər bütün Qafqazdan 800 minə yaxın adamın gəldiyini və burada əksinə jurnalın iddiam olunduğunu və İslamın Peyğəmbəri Məhəmməd Peyğəmbərin hüquqlarını qorumaq üçün etiraz aksiyası kimi də təqdim edirdilər. Bu cür aksiyalardan biri də bugün Bakı yaxınlığında Nardaranda keçirilib, Nardaranları toplaşmağa nəvadar edib.
Nardaran sakinləri aksiya keçirib. Onlar Fransanın satirik Charlie Hebdo dərgisində etirazlarını bildiriblər. Yanvarın 7-sində terror hücumundan sonra bu dərgi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını yenidən dərc etməyə başlayıb. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov bunu İslam'a qarşı aparılan çirkin oyun adlandırıb.
Peyğəmbər sallallahu toğun eləyiblər, bunun karikaturu çəkiblər. Ümumiyyətlə İslamofobiyaya qarşı etiraz aksiyası idi. Biz müsəlmanlar, burada bilindirindi ki, biz heç vaxtı başqa dinlərin, başqa müqəddəsatına toğun eləməyəcəyik və eləməliyik.
Aksiyaya qatılan nadranılar əllərində İslam sahibsiz deyil. Biz Peyğəmbəri görmədən sevmişik kimi şuarlar qaldırıblar. Nardaranlılar Azərbaycan hökumətinin də bu olaya reaksiya verməsini istəyiblər. Sonda Amerika, İsrail, Fransa və Ermənistan bayraqları yandırılıb, qətnamə oxunub. Aksiyaya polis müdaxiləsi olmuyor.
Ey İsrail, ey Fransa, ey Avropa, bilməlisən ki, İmam Hüseynçilər heç vaxt zillət və minnət alta girməyəcəklər. Ey hat,
minnət zillət!
Ey hat, minnət zillət! Ey hat, minnət zillət!
Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov yanvarın 7-sində Parisdə Charlie Hebdo dərgisinə olan hücumu da pisləyib.
Terroru qəbul eləməyik. Bizim inancımızda, bizim İslam məsəl İslamımızda terror qəbul olunmaz bir məsələdir. Biz terroru da yox demişik, işıqdır, əl-qaidədir, mənim başqa xavariclərdir, nələrdir, vahabilərdir. Bunları lənətlədik və İslam adından bunların çıxış eləmək qətiyyatlı xiyalları yoxdur.
Bildirək ki, Parisdə Charlie Hebdo həftəlik jurnalının redaksiyasına silahlı hücum zamanı 4-ü jurnalist olmaqla 12 nəfər qətlə yetirilmişdi. Bu hücumda şübhəli bilinən Şerif və Said Kuaşi qardaşları 2 gün sonra polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı öldürülüblər. Onlar bu hücumla jurnaldan Peyğəmbərin qisasını aldıqlarını deyirmişlər. Jurnalın redaksiyasına baskından 2 gün sonra, yanvarın 9-unda Said və Şerif Kuaşi qardaşları Parisin şimalındakı sənaye məhəlləsində polis tərəfindən öldürülüblər. İslam Peyğəmbərinin karikaturalarına etiraz olaraq bəzi İslam ölkələrində yürüşlər olmuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq yanvarın 14-ündə sonuncu nömrə 5 milyon tirajla çap olunaraq bütün nüsxələri dərhal da satılmışdı.
Nardanda baş verənlərlə bağlı fotoreportajı da izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu təkcə internetdə dinləmək yox, Hotword və Türksat peyklərində də dinləməniz mümkündür, amma izləmək də olar, televiziya verişlərindən söhbət gedir. ARTV kanalında Hotword peykində 12226 MHz tezliyi və 27500 simvol reyti sürəti ilə Həftənin 7 günü 24 saat boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun hazırladığı verişləri, sənədli filmləri izləməniz mümkündür. Və həftədə bir dəfə hər cümə günü axşam saat 9-da Türksatda 11509 MHz tezliyindəki Kanal 24 televiziya kanalında da Azadlıq Radiosunun 45 dəqiqəlik xəbərətər verişində həftəyə nəzər sala bilərsiniz. Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live-dir, canlı-canlı verişimiz davam edir və Amerika Prezidenti Barack Obama dünən ənənəvi, Bakı vaxtından belə deyək ki, bu gecə ənənəvi illik çıxışını eləmişdi və son illərdə fərqli olaraq bu dəfə ilk dəfə Obama Amerikada 2009-cu ildən başlanan böhran artıq yerdə qaldığını və ümumilikdə Amerikanın hazırda 1999-cu ildən də daha güclü, iqtisadi və digər cəhətlərdən daha güclü vəziyyətə gəldiyini bildirmişdi. Obama amma çıxışında Azərbaycandan danışmadı. Ümumiyyətlə, bugünə qədər Azərbaycan müstəqillik qazanından hələ heç bir Amerika prezidenti çıxışında Azərbaycanı yadına salmayıb. Washington Post qəzeti yazır ki, söhbətdə Azərbaycandan da yetmir. Dünyanın 64 ölkəsi var ki, hələ heç bir Amerika prezidenti öz çıxışlarında bunların adını çəkməyib. Söhbət xəritədəki Orta Asiya, Qərbi və Mərkəzi Afrika ölkələrindəki ölkələrdən gedir. Məs İrlandiya, Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Bangladeş adları da bura daxildir. Bəzi ölkələrin adını ümumiləşdirib çəkirlər. Latviya, Estoniya kimi ölkələr, Baltik ölkələri gedir. Keçmiş Balkan, Yugoslaviya dövlətləri isə elə keçmiş Yugoslaviya olaraq təqdim olunurlar. Əsasən adı çəkilən dövlətlər isə Çin, Yaponiya, Koreya, Rusiya, keçmiş Sovet İttifaqı və s. olur və son 9 prezident ən azı bir dəfə bu ölkələrdən danışıb. Elə bu dəfə də ABŞ prezidenti Barack Obamanın çıxışına ilk rəsmi reaksiyanı verənlərdən biri də Rusiya idi.
ABŞ prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sində ölkənin vəziyyəti adlı ənənəvi illik hesabatını verib. Konqresə müraciət şəklində olan bu çıxışından istifadə edən Obama 7 illik prezidentliyinin yekunlarından və orta sinfin maddi rifahını qaldırmaq planlarından danışıb. Prezident ötən ili sıçrayış ili adlandırır.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs.
Obama deyir ki, bu gün iqtisadiyyat artır. 1999-cu ildən bəri yeni iş yerlərinin sayı ən böyük sürətlə çoxalır. İşsizlik səviyyəsi maliyyə böhranına qədər olan dövrdəkindən azdır. İndi əvvəlki bütün dövrlərlə müqayisədə daha çox uşaq orta məktəbi bitirir. İndi daha çox Amerikalının sığortası var. Biz son 30 ildə xarici neftdən heç vaxt belə az asılı olmamışıq. 2001-ci ilin 11 sentyabrından bəri ilk dəfə olaraq bizim Əfqanistanda hərbi missiyamız başa çatıb. 6 il qabaq 180 min Amerikalı əskər Əfqanistanda hərbi xidmətdə idi. Hazırda oradakı Amerika əskərlərinin sayı 15 mindən azdır.
The shadow of crisis has passed and the state of the union.
Böhran kölgəsi keçdi. Bizim birliyin vəziyyəti güclüdür. Barack Obama iqtisadi uğurlara belə yekun vurub ki, çıxarılan nəticə aydındır. Orta sinfə yönələn iqtisadiyyat işləyir. Ancaq Obama vurğulayır ki, bütün uğurlara baxmayaraq orta sinfin dəstəyə ehtiyacı da var. Bəzilərimizin fantastik gəlirlər götürdüyü bu iqtisadi vəziyyətlə biz barışacağıq, yoxsa çalışanların hamısının şansını artıran gəlirlərini çoxaldan iqtisadiyyat yaratmağı məqsəd qoyacağıq. Bunu Obama deyir. Obama daha sonra kiçik uşaqları olan ailələrə, tələbələrə, mənzil alanlara yardımı nəzərdə tutan dövlət proqramlarından danışıb. Obama təklif eləyir ki, orta sinfə vergi azaldılsın, infrastruktur obyektlərinə yeni texnologiyalara investisiya qoyulsun, azad bazarlar genişləndirilsin. Obama büdcə gəlirlərini artırmaq üçün şirkətlərin və varlı amerikalıların vergidən yayınmasına imkan verməyən tədbirlər görməyi təklif edir. O, Konqresə müraciət eləyir. Ki, ABŞ şirkətlərinin öz qərargahlarını daha az vergili ölkələrə köçürməsinin qarşısına alan qanunlar qəbul etsin. Obama çıxışının beynəlxalq aləmə həsr olunan hissəsində isə deyib ki, ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya İslam Dövləti Təşkilatının Suriyada və İraqda irəliləməsinin qarşısını aldı. Obama Ukraynanı Amerikanın gücünün nümayişinin nümunəsi adlandırır. Obama deyir, biz prinsipi müdafiə edirik ki, böyük dövlət xırda dövləti əzə bilməz. Biz Rusiyanın təcavüzünə qarşı durmuşuq. Ukraynada demokratik quruculuğu dəstəkləyirik. NATO-dakı müttəfiqlərimizə təminatları gücləndiririk. Bunu deyən Obama daha sonra bildirir ki, keçən il biz sanksiyalar üzərində gərgin işləyəndə səslər ucalırdı ki, Putinin aqressiv siyasəti güclə strategiyanın ustalıqla əlaqələndirilməsidir. Ancaq biz bugün görürük ki, Amerika və müttəfiqləri bir deyil, onların mövqeləri güclüdür. Rusiya isə təklənib, onun iqtisadiyyatı dağılır. Özünün Kuba ilə diplomatik münasibətləri normallaşdırmaq təşəbbüsü haqda Obama deyib ki, bu, nəticə verməyən strategiyanın yerinə yeni nəyisə sınaqdan çıxarmaq cəhdidir. Obama təklif eləyir ki, Konqres Kubanın embargosuna son qoymaq üzərində işləməlidir. İranın nüvə proqramı haqda isə Obama bildirir ki, danışıqlar yolu ilə nüvə İranının meydana çıxmasının qarşısını almağa imkan yaranıb. Rusiyanı təkləmək nəticə verməyəcək. Bunu isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Obamanın ölkənin vəziyyəti haqda çıxışına reaksiya olaraq deyib. Lavrov yanvarın 21-də Moskvada mətbuat konfransında bildirib ki, Obamanın çıxışı amerikalıların biz dünyada bir nömrəyik və dünya bunu bilməlidir deməkdir. Lavrov hesab eləyir ki, bu müasir yanaşma deyil. Lavrovun fikrincə, Avropaya nüfuz etməyə çalışma amerikalıların genindədir və genetik irsi dəyişmək mümkün deyil. Lavrov onu da bildirib ki, Rusiya yeni soyuq müharibə istəmir, ancaq onun sözlərinə görə NATO soyuq müharibə yolunu tutub.
ABŞ prezidenti Obamanın dediklərini İlxan Nəsibli çatdırırdı. Obama Azərbaycanın adını çəkməsə də ən azından bu aralar Azərbaycan mətbuatında Amerika ilə elə Obama ilə bağlı da yetərincə yazılar dərc olunur. Məsələn, son olaraq dünən Amerika bir qrup Amerika kongresmeninin dövlət mediasında Amerika kongresmeninin 20 yanvar faciəsinə səbəbkar olması ilə bağlı yazılar var idi və bugün Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət 20 yanvar faciəsini Amerikanı günahkar çıxarır, məlum həqiqət naməlum müraciətdə necə deyişilir? Bu başlıqlı yazıda qəzet bildirir ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri hər gün daha da geri dönməz xarakteri alır. Dalaşanda elə dalaşın ki, barışmağa yer qalsın deyimini Azərbaycan hökuməti rədd edir və iki ölkə arasındakı bütün pərdələr cırla-cırla gedir. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, Amerikanı korrupsiyada, terrorizmdə, insan hüquqlarının tapdanmasında ittiham edəndən sonra 20 yanvar faciəsinə də ortaq ediblər. Azərbaycan mətbuatının icmalı ilə elə Azadlıq Radiosunun internet saytında hər gün tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqlar davam edir və sonda neftin qiymətindən danışırıq, çünki Amerika kimi bir dövlətin başçısı da dünən fəxrlə deyirdi ki, son 30 ildə Amerika heç vaxt xarici neftdən bu qədər az asılı olmayıb. Söhbət neftin qiymətlərinin də düşməyindən gedir və neftin qiymətlərinin düşməyindən daha çox istehsalı olan ölkələr və nefti bu istehsal üçün, ümumdaxili məhsul istehsal etmək üçün idxal edən ölkələr qazanıbsa, nefti Azərbaycan kimi satan ölkələr ucuzurlar. Azərbaycanın dövlət büdcəsində və neft fondunun büdcəsində neftin bir barelinin bu illik orta satış qiyməti $90 artıq müəyyənləşdirilib. Hazırki satış qiymətləri isə $50 həndəvərində dəyişir və qiymətlər belə qalsa, kim nə itirəcək və neft fondunda nəsə qalacaq mı?
Prezident Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsini təsdiqləyib. Büdcənin gəlirləri təxminən 10 milyard 247 milyon, xərcləri isə 11 milyard 814 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni, xərclər gəlirlərdən azı 1 milyard yarım daha çoxdur. Büdcəni şərh edən iqtisadçılarsa diqqəti başqa bir məqama çəkir. Belə ki, dövlət büdcəsində olduğu kimi, neft fondunun büdcəsində də neftin bir barelinin qiyməti $90 götürülüb. İndi dünya bazarında Brent markalı neftin dəyəri $45. Yəni, büdcədə neftin qiyməti hazırki bazar qiymətlərindən iki dəfə çox götürülüb. Neftin qiymətinin ucuzlaşmaqda davam edib etməyəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Davos İqtisadi Forumuna qatılanlar neftin bu qədər ucuzlaşmasının gözlənilən olmadığını bildiriblər və konkret tədbirlərin görülməsinə zərurət yarandığını söyləyiblər. Belə bir dönəmdə Azərbaycanda neft fondunun bu büdcə ilə təsdiqlənməsi sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. İqtisadçı Rövşən Ağayev bununla bağlı kiçik hesablama aparıb. Hesablamada bir barel neftin orta illik qiyməti üzrə neft fondunun təxmini gəliri aşağıdakı kimi dəyişər. $90 90 milyard 741 milyon manat, $70 70 milyard 500 milyon manat, $50-$55 5 milyard yarım 6 milyard manat. Rövşən Ağayev dövlət büdcəsində olduğu kimi neft fondunun da büdcəsində neftin bazar qiymətinin nəzərə alınmadığını yada salır. Bildirir ki, ya hökumət neftin bağlaşacağına ümidlidir, ya da iyun ayından sonra bu məsələyə yenidən baxılacaq. İqtisadçının üçüncü ehtimalı odur ki, hökumət cari gəlirlər az olsa belə, xərcləri ehtiyat fondu hesabına ödəməyi planlayır. Rövşən Ağayev yeni büdcədə ikinci önəmli amil kimi büdcə kəsirinə diqqəti yönəldir. Yarandığı vaxtdan ilk dəfə neft fondunun büdcəsi kəsirlə təsdiqlənib. Bu ilki büdcədə əsas xərclər 10 milyard 388 milyon manat dövlət büdcəsinə transferlərdir. Yerdə qalan vəsait qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial durumunun həllinə, Samur Abşerin suvarma sistemini yenidən qurulmasına, Bakı-Tiblisi-Qars dəmiryolu layihəsinə, xaricdə təhsil dövlət proqramına, Cənub qaz dəhlizi layihəsinə yönəldiləcək. Burada bir sual yarana bilər. Neft fondunun büdcəsinin nə qədər və necə təsdiqlənməsi adi Azərbaycan vətəndaşı üçün niyə əhəmiyyətli olmalıdır? Enerji məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayeva ilk olaraq yada neft fondunun yaranma səbəblərini salır. Deyir ki, neft itən sərvət olduğundan belə bir fond yaradıldı ki, neftdən gələn gəlirlər bir dəfəyə istifadə olunmasın və müəyyən bir hissəsi neft fondunda yığılsın. Amma təəssüflə bildirir ki, bu deyilənlər hələ ki icra olunmur.
Norveç neft fondu indiyə qədər nə qədər gəlir əldə edib və toxunulmaz saxlanmaqdadır bu pullar və bu həmişə Sovet dövrü kommunizm istəyirdi. Kommunizm deyilən şeyi artıq qurublar. Sosial proqramlar o qədər güclüdür ki, və hamısı da bu neftin hesabına elan edib ki, sosial proqramda heç bir sosial sahədə neftin qiymətinə düşməsinə baxmayaraq və hökumətin gəlirləri azalsa da sosial proqramlarda heç bir iqtisarlar olmayacaq, heç bir kəsirlər olmayacaq. Amma bu nə qədər inandırıcı görsənir. Əgər o toxun neft fondunun vəsaitinin azalmasının hesabına o nə qədər xoş qaldı.
Kəmalə Mustafayeva bundan əlavə neft fondunun aktivlərinin də azalmasına diqqət çəkir. Deyir ki, bir ildə aktivlərdən gələn gəlir təxminən 1 milyard dollar azalıb. Bu isə Azərbaycan hökumətinə fikirləşmək üçün ciddi əsaslardan biridir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu da dünyada neft qiymətlərinin ucuzlaşmasına ziyan çəkəcək ölkələrin arasında Azərbaycanın adını çəkir və Azərbaycanda iqtisadi artımın da bundan təsirlənəcəyini bildirir. Həmin bu məqalə ilə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında unutmayın, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm izləmək, həm də fikirlərinizi bölüşmək üçün sosial şəbəkələrimizə gəlin. Üstəlik Azadlıq Radiosunun saytında yenidən forumlara qatılıb hər bir məqalə ilə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. hər bir məqalənin altında şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Belə, Azadlıq Live-da bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.
Лапарагов с радио Тавусуклеба. Кен мой сменит гада цема, ромелиц му вам задеш кен ма коллегебна радио Тавусуклебис Азербайджану в Самсаку. Радио Тавусуклеба. FM Асшвиди да отх.
Радио Тавусуклеба. FM Харюльот Евчорс.
Поводре от здаур саатца да худ цудзек тавазок на хевар саатиян сомхур программас.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM Ասվիդիդա